Joakin Aldazabal, egunon.
Egunon, egunon denoi.
Gaurkoan zer, zertzatoz, liskarzale, borrokazale zatoz?
Bueno, bai, baino xabe.
Piska bat, ez?
Bai. Bueno, esan liteke, bai. Egunon denoi, egunon manu, alde batetik otzan geratzeak ez digun mesederik egiten, beraz borroka egin beharra dago. Eta bestetik, gaur esan nahi duguna, askotan, gauza askoren berri ez dugula jakiten, antartean direnak elkarren kontra hasten diren arte, borroka hori sortzen den arte. Adibidez, elektriken eta gobernuaren arteko sesioa sortu arte, ez ginen ondo jabetu argindarraren prezioa ezartzeko sistemaren trikimailuez. Orain horri eskerrak badakigu zerbait. Eta horretaz aritu ginen aurreko saioan. Eta une honetan, hainbat iturri eta informazioaren arabera, sesioan dabiltza Energia Ministerioa eta CNMC Merkatuen eta Kompetentziaren Batzorde Nazionala. Azken hau, enpresen arteko lehiakortasuna oztopatzen duten arauen kontra ekiteko lana duen erakundea da. Kompetentzia...
Lehiakortasun sanoa bermatzeko erakundea, ez da?
Bermatu nahi duena, bai. CNMC batzordea, aurreko legaldian ere, indarra eta eskumenak galtzen joan zen, eta oraingoan ere, ministerioak botereak kendu nahi dio. Energia Ministerioa berriz, gero eta sendoago dago, baina ez da protestarik entzun gabe geratzen. Eta azken liskarra sortu duena, interrumpibilitatea, esaten zaiona gaztereraz, askotan ez dugu esango, ze oker esango dugu, eta etengarritasuna esango diogu euskeraz, baino...
Euskeraz errexago da, etengarritasuna.
Bai, baino komeni da termino hori...
Esplikatzea ze demontra den etengarritasuna.
Erderazkoa ere erabiltzea eta inglesez berdin esaten da.
Erderazkoa da, interrumpibilitatea.
O, dotore.
Vale.
Bueno, ta, zer da hori?
Ze demontra da.
Beira, badira enpresa handi batzuk energia ikaragarri kontsumitzen dutenak.
Bai.
Tartean dira Arcelor, Celsa, Ferroatlantika, Burdigintza sailekoak. Badira aluminiozaleak ere, adibidez Alcoa, aluminioa lortzeko ere ikaragarrizko energia elektrikoa behar da. Edo Asturiana de Zinc. Denak esan bezala, energia elektrikoa erruz erabiltzen dutenak, bai, metala urtzeko edo elektrolisi bidez eskuratzeko.
Beraien ekoizpenak eskatzen die energia kontsumo izugarri handia, ezta?
Hori da. Orduan alde batetik enpresa hauek ditugu, argindar asko behar dutenak, eta bestetik sistema elektriko bat dugu, gurea, zenbait unetan eta zenbait garaitan eskari puntak dituena.
Batezaren neguan, ez da?
Neguan, arratsaldeko zazpitan, mundu guztiak kalefazio jartzen dituenean, bai, edo udaran beste momentu batzutan, airea kondizionatu guztiak
topera jartzen ditugunean, ez
da? Eta momentu hietan, eskari punta horiek ase behar dira, eta ase behar dira, ez pixka bat jetxiko delako argia, bezik eta sistema kolapsatu egiten delako, eta itzali egiten delako, argia joan egiten delako.
Bai.
Hori, aseguratu beharra dago.
Vale.
Ordu alde batetik berriro diogu, kontsumo handia duten enpresauek,
enpresauek Arcelor, Celsa, Arcoa, vale?
Argindarra bermatu beharra.
Hori, eta zenbait momentutan ba, zera eskaria izugarri handia da, ezta?
Hoixe da. Bueno, zer egin?
Bai.
Edo produkzio sistema neurriz gain dimensionatu eta eduki hor zentral elektrikoak alferrik, demorak gehienean, oso momentu gutxitan erabiliko lirakenak, edo enpresa kontsumitzailea handi hori esan,
bai,
aizu. Beira, ni behar dudanean, kontsumoa bertan bera utzi behar duzu edo asko jetxi behar duzu. Adibidez, aluminio egiteari utzi behar diozu, edo laberen bat, labe elektronikoren bat itzali behar duzu, edo erlako zerbait. Eta enpresa horiek esaten dute, ados, baina ordaina eskatzen dute, dirua eskatzen dute horretara.
Horrek eragingo dien kaltea berdintzeko, ez da?
Batzutan ustezko kaltea, baina bueno, berdintzeko. Zenbat, denetara azken urteotan, urteko 500 milioi euro izan da ordain hori.
Diru asko da hori, eh?
Etengarritasuna onartzen zaten, interrumpibilitatea onartzen zaten.
Beraz, enpresa handi horiek, beraien zera produzioa, etetearen truke, pixkate, horrek...
Eteteko, txoin, sistemak eteteko eskubidea.
Bale, oso ondo.
Eh?
Bai, horrek eragingo lieken kaltea pixkat berdintzeko 500 milioi euro.
Hori da.
Pagatzen zaizkie.
Orduan, gobernuak edo sistemak ez dio eteten, baizik eta esaten dio, aizu, nik eskubidea nahi dut, behar dudanean eteteko posibilitate izateko.
Aha, bale.
Detalle...
Bale, baina horrein esplikatu duzu ze pasatu den praktikan, ez?
Hoixe da.
Oso ondo.
Bueno, orduan, gero zegertatu da, oso gutxitan, urtean zehar oso gutxitan eskatu zaiela potentziari uko egitea.
Aha,
baina, balata guztiz ere, kobratu egindutela ordain hori.
Ah, hortxe dago beraz trampa.
Beraz, ez dira ordaintzen eta berriro diogu, potentzia etenak, eten realak, baizik eta potentzia eteteko edo gutxitzeko sistemak hartzen duen eskubidea.
Eskubidea.
Posibilitatea.
Bale.
Eta beste kontu bat, urtearen hasierarako enkantean ateratzen da zenbat izango den potentzia interrumpible etengarri hori. Mm-hmm. Ba, CNMC batzordea kritikatu du, eta ministerioa kritikatu du horregatikan, enkantean ateratzen diren potentziak oso handiak direla, behar baino handiagoak, eta horregatik, gero erabili gabe geratzen direla noski. Orduan, hartzen dira, eskubide asko hartzen dira, eta eskubide asko ordaintzen da, baino gero ez dira erabiltzen.
Ja, ja.
Zehatz esan da, bi aldiz erabili da interrumpibilitatea, etengarritasuna, 2005-tik ona, baina 1.500 milioi euro kosta da. CNMC kritikatu du gainera oso garesti ateratzen dela enkante hori. Alegia, zeinek hartuko duen eskubide hori eta oligopolio praktikak gertatzeko arriskuaz ere ohartarazi du. Eta gainera, enpresa handi horiei ematen zaien dirutza, estatu laguntza izan otelitekeen ere ikertu du zenbaitek Bruselan. Bestalde, gertatzen da, enpresa handiak direla hauek, fakturazio eta enplego handiak dituztenak, eta horrelako tratua ematen espaldi mazaie berala egiten dute deslokalizatzeko mehatxua.
Ah, gainera hori.
Claro, enpresa handiak dira, energia asko gastatzen dute, baina lanpostu asko sortzen dituzte, fakturazio handia, balio erantziaren zerga handiak, bueno. Eta horrelako mehatxuen aurrean, berehalako kiltzen da edozein gobernu.
Bai. Azkeneko kontu bat, eta ez da hutsaren urrengoa, nork ordaintzen du interrumpibilitatea.
Ez ez asmatu, Banu. A ber, estatuko aurrekontuetatik ordaintzen ote da, elektrika handiek ordaintzen ote dute.
Bai. Aurrekontuetatik, ez? Imaginatzen dut, ez?
Ez. Argintarraren fakturan.
Ah, ja.
Guk denok.
Ja.
Argindararen fakturan ordaintzen dugu. Hortxe dago beste koska.
Ja.
Parre egiten dugu, baina oso serioa da. Urtean, esan dugu, 500 milioi euro dira. Eta argitaratu den informazioaren arabera, abonatu bakoitzak urtean 20 euro ordaintzen dugu.
Hmm.
Abonatu bakoitzak interrumpibilitatea gatikan, etengarritasuna gatik, urtean 20 euro ordaintzen dugu. Neri ikaragarri iruditzen zait, baina hor nonbait izango da. Eta hori zenbat da hobeki ulertzeko moduan, ba hartzen baldin badugu hileroko faktura, eman dezagun 60 eurokoa, ba etengarritasuna 2,8% izango litzateke. Neri ikaragarri iruditzen zait, ez dakit jendeari zer iritsuko zaion, baina interrumpibilitatea da gure fakturaren 2,8%.
Ja. Urtean 20 euro? Gero praktikan gertatzen ez den gauza bategatik.
Hori da.
Eskubidea da, pagatzen zaiena konpainiei, ez da? Egunen batean, konsumo izugarria baldin badago, eten egingo dizute produkzioa.
Posibilitate hori ukitzea bai.
Gero ez da praktikan ematen, baina pagatzen ari gara, 20 euro urtean.
Ba, hortxe beste puntu bat.
Eta augustia jakin dugu, ez berez estatuak honen berri eman digulako, edo konpainiek eman digutelako, baizik eta sextra ikaragarria daukatelako, energia ministerio galde batetik eta bestetik, CNMC-ek, merkatuen eta kompetentziaren batzorde nazionalak, ez da?
Hori da.